Křesťanský obraz Evropské unie.
Lepo pozdravljeni. U našoj oddaji pred 14 dnevi smo se že ustavili pri Franciji. Novinarka Tanja Dominko je o pogovoru s profesorjem Dragom Mocirkom osvetlila versko podobo te države, dialog med različnimi veroizpovedmi, odnos med cerkvami ter verskimi skupnostmi in državo. Posebno pozornost sta namenila sedanjemu predsedniku Sarkoziju, ki je decembra lani obiskal papeža. Ustavila sta se še pri verskem pouku in katoliškem šolstvu. V tokratni oddaji Krščanski obraz Evropske unije pa bomo nadaljevali s predstavitvijo krščanske podobe Francije. Izvedeli boste, zakaj za nekatere francoske pokrajine velja drugačna zakonodaja na področju ločitve cerkve od države in kako je urejeno financiranje verskih skupnosti. V drugem delu pa bo v ospredju utrip katoliške cerkve v Franciji. Najprej pa o tem, da zakonodaja o ločitvi cerkve in države ne drži povsod.
Zanimivo je tudi to, da v francoskih pokrajinah Alzacija in Lorena ne velja zakon o ločitvi države in cerkve. Zakaj? Kako je prišlo do tega?
Veste, ta zakon o ločitvi je bil v svojih prvih oblikah sprejet v tistem času, ko Lotaringija in Alzacija nista bila, pa Mozela, ne? Niso bili pod francosko državno upravo, ampak so bili v Nemčiji. In ko so potem po letu 1870 prišli ti trije departmani v Francijo, je ostala stara pogodba z Svetim sedežem, je ostal konkordat in to lepo deluje še danes. Se pravi, no, da dam za primer, škofje v teh treh škofijah imajo takšno plačo kot general, plača ga država, se razume. Država tudi sodeluje pri njegovem imenovanju. Država predlaga tri imena, papež izbere enega in potem o tem obvesti predsednika in pa notranjega ministra, ki je tudi minister za kult. Tako da bi rekli minister za bogoslužje. Ne? In Sarkozy je bil dolgo notranji minister, torej minister za notranje zadeve in bogoslužje. Ja, zato on dobro pozna to vprašanje in je že kot minister naredil veliko dobrih reči. No, potem imamo še pa tretji režim. Veste, Francija ima tudi čezmorska področja, departmaje in teritorije, in tam velja pa tretji režim, ki je prilagojen tistim krajevnim razmeram. Poglejte, nekaj karibskih otokov spada sem, potem nekaj tihomorskih otokov in pa blizu Madagaskarja je otok Reunion. In tukaj, to je 9 škofij, pravzaprav, teh 9 škofij ima pa potem spet poseben status. Sicer pa je v Franciji 93 škofi in seveda potem ravno toliko škofov ordinarjev.
Je suis
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Po vsej Evropi država financira verske skupnosti, posredno ali neposredno. Kako pa je s tem v Franciji? V nadaljevanju pogovora novinarke Tanje Dominko s profesorjem Dragom Ocvirkom.
Kako pa je urejeno glede plač duhovščine? Koliko vem, so na plačilnih seznamih javnih uslužbencev, plačuje jih država, torej tudi to je nekako zanimivo, če jih primerjamo z našimi razmerami.
Zdaj to je bolj komplicirano, ne? Odvisno, da tako rečem, v kakšnem programu je. Drugače stvar poteka, redno poteka takole. Tisti, ki so na župniji, je za vso Francijo je enoten program financiranja duhovnikov, ki ga vodi cerkev. Za tiste, ki so v pastorali. In sicer vsi dohodki, ki jih ima cerkev, grejo v skupno kaso. In iz tiste kase se potem deli enaka plača vsem duhovnikom, ki so v pastorali. Pravilo pa je, da plača dosega tako imenovani smik. To je najnižje dovoljena plača, ki mora biti zagotovljena francoskemu delavcu. To plačo imajo vsi duhovniki, ki delajo v pastorali, ki je pod vodstvom škofov. Zdaj pa v Alzaciji, tam, kjer je konkordat, tam imajo duhovniki plačo, ki jo daje pa država. Ravno tako v čezmorskih teritorijih in departmajih imajo plačo, ki jo daje država. V ostalem je pa ta rešitev, ki sem jo omenil za duhovnike v pastorali. Vsi tisti, ki pa imajo kakšno poslanstvo v posebnih oblikah pastorale, je pa pogodba z državo in tam plačuje država.
Se pravi, osnovna plača in dodatki.
Ja, tako. Ja.
Preprosto rečeno. Državno financiranje verskih skupnosti pa poteka kako? Pravzaprav država cerkvi ne sme dajati nobenih finančnih prispevkov, ampak ji pa pomaga na druge načine.
Tako je. No, pogledajte, en primer. Francija je zgradila v prejšnjem stoletju pod Mitterrandovo vlado. Minister kulture je bil Jud, sicer Jacques Long, in kulturno ministrstvo je financiralo katedralo v Evrijo. Na kakšni osnovi? Niso rekli, gradimo cerkev, ampak ministrstvo je reklo, bomo financirali pomemben kulturni objekt, ki se imenuje katedrala. Katedrale so v Franciji nekaj posebnega, a ne, če vzamemo Chartres, Notre Dame in še bi lahko naštevali, in se spodobi, da država tudi v 20. stoletju zgradi kakšno katedralo.
Pa ni bilo nasprotovan.
Ma kak je, to je bilo najbolj normalno, da dežela katedral, če so lahko včasih to gradili, da menemo ni bilo jasno, zakaj ne bi mogli in smeli zdaj. Potem druga zadeva, občine pa departmaji, ali pa province bi rekli, mogoče po naše regije, plačujejo tudi preko kulturnega denarja, plačujejo obnovo, vzdrževanje, pa tudi zidanje cerkva. Vse cerkve katoliške do leta 1905 so pa podržavljene in jih vzdržuje država, občina in pa te cerkve so dane zastojn v uporabo župniji ali katoliški skupnosti, ki se nahaja v tisti vasi, v tistem kraju. Tako da v tem smislu, a ne, pa lahko rečemo, da država izjemno, izjemno veliko cerkvi pomaga. Poglejte, sam za primerjavo. Pri nas gre praktično ves denar, ki ga verniki dajo, za vzdrževanje naših cerkvenih stavb. To so vse praktično kulturni spomeniki tudi, obnova ogromno stane in ves denar gre pri nas v zidove, namesto da bi šel v ljudi ali pa v socialne projekte. Tam za zidove skrbi država, vsaj za tiste cerkve, ki so zgrajene do leta 1905. Jaz mislim, kako krasno bi bilo, če bi mi imeli tak zakon, ne, da bi vse cerkve do leta 1905 zdrževala država, potem pa bi seveda socialni položaj duhovnikov in tisti, ki so v pastorali, bil zelo lahko rešljiv.
Ali ima potem država tudi nadzor nad verskimi skupnostmi, če pa so te v tolikšni finančni meri odvisne od nje?
Ne, nad verskimi dejavnostmi, nad verskim življenjem nobenega nadzora. Mislim, to je seveda svobodno. Gre za tiste skupnosti, za tiste, rečemo temu, tradicionalne verske skupnosti, to je katoliška, protestantska, judovska, potem zdaj islamska, budistična. Tukaj so odnosi pravzaprav zelo dobri, sodelovanje lepo in brez težav. V Franciji se zaplete z temi raznimi sektami in gibanji, ki pa so včasih nevarni za osnovne človekove pravice, in tukaj obstaja ena posebna parlamentarna komisija, ki nadzoruje delo nevarnih sekt. In do leta 2005 je Francija imela celo spisek vseh teh nevarnih sekt, potem pa so le se toliko borili, da so dosegli, da ta spisek ni več javn, ni več objavljen, ga ne dobite več na svetovnem spletu. Pač pa ta komisija vsako leto poda poročilo in pove, na katerih področjih pa te nevarne sekte posebej delujejo, so vplivne, naprimer jih boste našli predvsem na šolskem področju, poskušajo mladino tako ali drugače plivati na njo, potem v gospodarstvo prodirajo v tem smislu, da potem kapital speljejo, in kadar so seveda kakšne nezakonite zadeve, takrat potem to dajo bolj v javnost in to analizirajo, preučujejo in predtem svarijo.
Če spregovorimo o katoliški cerkvi v Franciji, ne hote pomislimo na Lourdes. To je povsem normalno, saj ta romarski kraj pod Pireneji letos praznuje 150-letnico Marijinih prikazovanj. Letos naj bi kraj obiskalo kar 8 milijonov romarjev. Tam v septembru ali oktobru pričakujejo tudi papeža Benedikta XVI. Kljub temu pa francoski katoličani razmišljajo drugače kot številni romarji, ki prihajajo v Lourdes.
Kako bi vi ocenili vlogo Lourdesa?
Ja, Lourdes je res zelo pomemben. Jaz bi morda rekel celo bolj kot za samo Francijo, bolj pomemben za svetovno katolištvo, in tudi drugi pripadniki drugih verstev se najdejo v Lourdesu, tudi ljudje, ki sicer niso verni, ampak imajo takšne drugačne življenjske težave, stiske, pridejo na ta kraj molitve, ta kraj, bi rekel, posebne milosti dejansko, kdo je bil tam to doživo, in bi rekel, tudi neveren najde tam nekaj za svojo dušo in za svojega duha. Za samo Francijo, recimo v Parizu, veste, je pa eno pomembno svetišče, skromno, o katerem se ne govori, je pa najbolj obiskano, 2 milijona in več ljudi na leto pride na Rue du Bac, kjer se pa Marija ravno tako sredi 19. stoletja prikazala Katarini Labore in ji naročila naj da narediti čudodelno svetinjo, ki se je potem razširila po vsem svetu. No, naj v zvezi s tem takoj omenim, to se je dogajalo v cerkvi sester usmiljenk, in te usmiljenke so, ki jih tudi mi poznamo, ne, v Sloveniji, razširile čudodelno svetinjo po vsem svetu. In prav usmiljenke so bile tudi med tistimi, ki so v mnogih deželah po svetu postavile na noge organizirano zdravstvo. In boste našli po sod, tudi po tam, kjer ni katoličanov, boste našli sestre svetega Vincence, usmiljenke, in bolnišnico, ki se imenuje po svetem Vincencijo. Tako da to je tudi, vidite, en prispevek katoliške cerkve vsemu človeštvu. Potem druga takšna pomembna stvar, ne, v katoliški cerkvi, ki ima ne samo francosko veljavo, širšo veljavo, je le vesta miselni napor, ki je bil teološki napor, ki je bil v 20. stoletju, z vrsto pisateljev tudi in s probernencev. Človek bi lahko zelo našteval. Sploh je bilo francosko katoliško zelo živo in inovatorsko v 20. stoletju. Potem od svetišno, to sem še pozabil, pogledajte, se bi človek kar lahko nedogled to govoril, Lizir, mala Teresika, ne? To je en biser duhovnosti in odkrivanja te ljubeče podobe Boga. To je tudi prišlo iz Francije. No pa, ko že govorimo o tem, omenimo le Kartuzijane. Oni prihajajo tam in tudi mi Slovenci imamo Kartuzijo, ki je bila edina Kartuzija v tem delu Evrope. Ne? In je tudi bila edina Kartuzija v socialističnem svetu. Skratka, veliko reči je v Franciji, in veliko reči smo tudi Slovenci dobili ali pa ves svet od francoske katoliške cerkve.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Kakšen pa je pomen oziroma vloga redovnih skupnosti v Franciji? Kakšen je njihov položaj, so ločeni od škofijskih duhovnikov, tudi recimo financiranje?
Redovne skupnosti pravzaprav kot redovne skupnosti zaenkrat še ne obstajajo, ampak po zakonu iz 1901 so to neka združenja, ki lahko obstajajo. Tukaj je predsednik Sarkozy obljubil izboljšavo zakonodaje, no ampak seveda lahko obstajajo, lahko delujejo. Morda vas bojo zanimale tudi številke. Recimo leta 2006 je bilo v Franciji 5083 redovnikov.
Koliko je pa duhovnikov?
Duhovnikov je pa bilo 15.440. Uh-huh. Se pravi, vsega skupaj imamo okoli 20.523 duhovnikov. Kar je kar lepa številka, ne da? No in te redovne skupnosti so seveda treh vrst. So kontemplativne, kartuzijani, trapisti, ki so v samostanih in molijo, zelo so se ukrepili tudi benediktinci. Potem so te, ki delajo v šolstvo, apostolske, imajo šole, recimo šolski bratje, jezuiti, tudi lazaristi. In potem pa imate te, ki so bolj misijonsko, pastoralno in socialno usmerjene. Teh je pa zopet cela vrsta. No, tako da so zelo dejavni, svet tu ne smejo pozabiti, da je okoli 30.000 še vedno redovnic, žal redovnice se hitro starajo, ne? Nimajo pomladka, pa zato raste ta povprečna starostna doba pri njih hitreje kot pri moških redovih ali pa pri klero, čeprav tudi tukaj raste ta starostna povprečna doba. No, ampak so redovniki močno navzoči in morda se boste spomnili v svojem govoru v Lateranski baziliki, ko je postal kanonik, je predsednik Sarkozy posebej omenil redovnike, posebej tudi omenil nas, lazariste, ne, to se moram pohvaliti, in sestre usmiljenke, ker so to pač domač francoski red, ki je po svetu razširil ravno to zdravstveno dejavnost, skrb za bolnike in pa vzgojo duhovništva in šolstva tudi. Tako da eno priznanje redovnikom in redovnicam francoska država danes daje.
Vi ste sol in kvas nove Evrope.
Za konec samo še vprašanje, kakšna je po vašem mnenju prihodnost katoliške cerkve v Franciji? Ali je tudi prisotno tako močno upadanje števila duhovnikov kot druge, ali je bolj stabilna?
No, najprej bo neko to, kar je zelo globoko verjamem, da peklenske vrate ne bodo cerkve premagale. Zdaj pa gremo na konkretna tla, ne? To je zdaj bilo duhovno obzorje. V Franciji je bila propad cerkve napovedan tamle po francoski revoluciji. Po francoski revoluciji je bilo rečeno, katoliška cerkev je iz Francije izginila. In veste, to je bilo res hudo preganjene pomori in tako naprej. Po tej strahotni krizi so se zadeve nekoliko umirile, od 1830 naprej se zgodi ena prenova francoske cerkve, francoska cerkev se pobere, postane za celo stoletje najbolj misijonska cerkev, misionarska cerkev tistega časa in povsod po svetu francoski misionari in misionarke širijo evangelij in seveda tudi doma se cerkev okrepi in praktično iz pogorišča, iz pepela znova zraste. In Francija se je res sekularizirala, ampak ti trendi so se že pred leti začeli umirjati, številke se obračajo, vsako leto število katehumenov, ki jih pripravljajo za krst, raste, potem raste pritisk na katoliške šole, starši bi radi otroke šolali v katoliških šolah in tudi mirne duše danes vsi po vrsti zahtevajo katekizem, versko vzgojo, čeprav pravijo sami niso verni, pač nismo mi imeli te sreče, da bi nas starši dali rečejo, za svoje otroke pa želimo. Veste, živimo v časi, ki so po svoje spet, bi tako rekel, nevarni. V tem smislu, da se bolj počutimo ogrožene, pogledajte, vsi ti veliki miti, da bomo čez noč naredili boljši svet, bomo imeli komunizem, ki bo nekaj krasnega, bomo imeli svetlo prihodnost, kapitalizem bo naredil pa liberalizem, da bomo vsi zelo, zelo, zelo bogati. Vsi ti miti so se sesuli. Ugotavljamo spet svojo človeško krhkost. Veste, ko si pa krhek, se pa začneš ozirati, kako se nekam umestiti. In se umeščaš v nek duhovni prostor, tudi je potrebna neka vera, neko verovanje, ti je potrebna neko družbeno naklonjeno okolje, tukaj je spet verska skupnost tista, ki te lahko prime in podpre. In zaradi tega se zdaj pač vera v Franciji katoliška vrača v nekih novih oblikah, naj si bodo to gibanja, naj si bodo to žive, sicer manjše fare, potem pa, veste, da tako reče, zdaj novo kripa, svežo kripa, novega duha, včasih zelo presenetljivega duha, pa prinašajo priseljenci iz Afrike, priseljenci iz Karaibov in še od drugod, ki so katoličani in prihajajo delati v Francijo. Tako da z mnogih vidikov seveda lahko rečemo tisto staro francosko krščanstvo, na katerega smo bili do nedavno navajeni, izumira, zato ker so pač ti ljudje umrli, a ne? In jih ni več ali pa umirajo, prihajajo pa nove generacije z novimi potrebami in prihajajo tudi ljudje od drugod z svežim duhom in vse to ustvarja, da je francoska cerkev danes, jaz to vidim na začetku nekega preporoda.
Podaja, v kateri smo predstavili podobo krščanstva v Franciji, je končana. Naš gost je bil profesor Drago Ocvirk. Z njim se je pogovarjala novinarka Tanja Dominko.
Krščanski obraz Evropske unije.